Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here en wel uit Psalm 147, 147 vers 1 en 3, die tweede melodie. Dis goed om God se lof te besing. Om hom te loof gee ons genot. Die lof wat ons aan hom moet bring, dit kom hom toe. Hy is ons God en dit wat daarop volg. Psalm 147 vers 1 en 3. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genadige groet. Toch is ons nie altyd in ons hart konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie boeie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander God hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en die aarde geskep, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anderster wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely en ons sing derhalwe uit Gesang 239 daarvan die tweede vers. Gesang 239 daarvan die tweede vers. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei. Nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, U alleen. Gesang 239 vers 2. En susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms en wel uit Gesang 602, daarvan vers 1, 2 en 3. Ek lees vir u vers 3. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid, dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Gesang 602, daarvan vers 1, 2 en 3.
Oh.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, die boek Spreuke. Ons gaan uit Spreuke 1 vers 1 tot 7 lees. Spreuke 1 vers 1 tot 7. En met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl jy net so sit, broers en susters, kom laat ons saam bid. Here, wanneer ons u woord oopmaak, dan is dit met die diepe besef dat dit u woord is. En dat wanneer ons daaruit lees, dit is u woorde, dit is u wat met ander woorde aan die woord kom. Dit is u wat met ons praat. Gee Here dat ons daarom met respek en met goeie aandag sal luister na dit wat u vir u gemeente sê. Ons dankie dat ons reeds u hoor praat het met 'n groet, dat ons u reeds hoor praat het met 'n wet en met 'n skuldvergifnis. Here, dit is 'n wonderlike geleentheid om dan nog uit die woord te hoor en dan ook 'n uitleg te mag hoor. Gee dat ons ook met aandag daarom na die prediking sal luister. Ons dra nie op hulle wat nie hier kan wees nie, wat weens siekte, vervoer, finansies nie hier kan wees nie. Here, dat dit so kan verander dat hulle saam met ons kan begin aanbid. Ons dra nie op hulle wat nie hier is nie, omdat hulle nie hier wil wees nie. Hulle wat vasgevang is in die lokvalle van hierdie wêreld en hierdie lewe, wat hulle wil weghou van u ewigheid af. Werk asseblief in hulle harte en gee ons die regte woorde om hulle aan te moedig om ook hier te kom. Aanbid en luister. Nou, Heer, het ons hulle aan u opgedra. En nou kyk ons na onsself en ons vra dat u elkeen hier sal help om so te luister en so te konsentreer dat geen beweging of gedagte, geen geluid of beplanning of herinnering die aandag sal aftrek van hierdie oomblikke en hierdie ontmoeting nie. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Spreuke 1. Die Spreuke van Salomo, seun van Dawid, koning van Israel. Die Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die Spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, kom ons sing saam van Gesang 525. Gesang 525, daarvan verse 1 en 3. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak u my die hart. U gee ons u seën soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed, in die kinders leed is hartseer. Leef ons onder U genade, vrees ons nie die kwade. Die eerste en derde verse van Gesang 525. Broers en susters, ons leef in 'n tyd van kompartemente. Selfs wanneer hierdie kompartemente met mekaar begin vervloei, mekaar begin raak en raak areas hê, is daar nog steeds hierdie kompartemente. En daar is tussen hierdie kompartemente stryd. Oor wie is die belangrikste, wat is die belangrikste, wat is die sterkste? Wat is die een wat eintlik die nodige aandag moet kry? Hier vanoggend is daar passers en draaiers en onderwysers rekenkundiges, boere en vele ander vaardighede, elkeen in 'n eie veld 'n kennis oor hoe die interne werkinge van 'n motorkar of 'n diesel engine of die regte manier om 'n kerspit steekwerk te doen. En al hierdie verskillende kennisse en vaardighede word op hulle eie manier as belangrik beskou. En eintlik elke een van hulle dra by tot die rykheid van ons menswees. En die een vorm van kennis, van wysheid, wat eintlik die belangrikste is, is die een wat partykeer juis naas ander gesit word, naas ander verstaan word, as 'n aparte ding, ja, daai ou en daai ou ken die Bybel, dis die dominee wat die Bybel ken, dalk 'n paar ouderlinge. Hierdie kompartemente, wat in ons lewens is, dra ons dan ook, met ander woorde, oor, op kennis van die Bybel en die wysheid wat daar in die Bybel is. En tog is dit nie die regte benadering nie. Daar was, broers en susters, vandat die mense kon begin regtig waar dink, baie wysheid tradisies. In Egipte, snaaks genoeg, was daar 'n baie sterk wysheid tradisie in die rigting van spreekwoorde. Woorde wat as 'n spreek uitgespreek word en 'n sekere instruksie in hom het. 'n Sekere wysheid in hom bevat. Van daardie is ook woorde wat ons in Spreuke gaan terugvind. Hier rondom Spreuke 26 staan daar twee verse langs mekaar. Die een vers sê, antwoord die dwaas op net so dwaase manier vir sy vraag, want anders dink hy, hy het wysheid. En die volgende vraag sê, moenie net so dwaas antwoord nie, want anders dink hy, jy is 'n dwaas. Dan sê mys maar, wat een moet mens nou eintlik doen? En dan kom die boodskap deur die twee saam te vat, wat sê, jy kan met 'n dwaas niks doen nie. Daar is geen salf te smeer aan 'n dwaas nie. So is daar baie sulke spreuke, wat of enkel sinnikus is, of twee teenoorstaande gedagtes, wat in 'n groter waarheid saamgevoeg kan word. Die Chinese het ook 'n baie sterk spreuke of 'n wysheidstradisie. Van kleins af het ons as kinders die Confucius grappies vertel, maar daar is 'n hele Confucius tradisie oor dis die wysheid wat daar moet wees. Hierdie wysheid word by wyse van spreuke of gelykenisse of stories, of instruksies aan mense oorgedra. Daar is in die wêreld, in elke kultuur, hierdie wysheidstradisie. Esop se fabels, stories, oor diere wat praat onder andere, maar in die fabel kom daar 'n boodskap oor, word jy 'n lewensles geleer. En nou is dit so dat daar hier in die jare 60 nogal 'n redelike, veral in die hippie kultuur, 'n aanlokking gevind is in die oosterse denke, in die oosterse manier van wysheidsuitsprake lewer. Elke geslag het sy eie stukkie wysheid en 'n neig daarna toe. Is spreuke dan ook net so 'n wysheidstradisie, net nog 'n stuk geskrif wat mense wil instruksies gee of 'n stuk wysheid wil oordra? Die antwoord daarop is 'n besliste nee. Die wysheid wat ons in die Bybel vind, is 'n wysheid wat 'n ander beginpunt het en daarom 'n ander benadering tot die hele lewe het. Die wysheid wat ons in die Bybel terugvind, is nie 'n wysheid wat op 'n kompartement op sy eie gesit kan word, soos kennis oor meganika en oor wetenskap en oor die mense liggaam en oor syfers en oor die sterre nie. Dit is 'n wysheid wat bo al hierdie hulle almal omvou. Die laaste vers sê vir ons waar dit begin. Kennis of wysheid begin met die dien van die Here. Dis waar die begin is. Wysheid, kennis kan op ander plekke dalk soort van begin. Maar ware kennis, ware wysheid begin met die dien van die Here. Daar's baie mense, broers en susters, wat veral rondom die wetenskap vir ons wil sê, ja, maar die wetenskap het God uitgewerk. Die antwoord is ja, dis waar. Maar die oorspronklike, die beginners van wetenskap as 'n sterk tradisie en dissipline, iemand soos Newton, het groot moeite gedoen om elke keer weer aan God die eer te gee vir hierdie deel van die natuur wat hy ondersoek het. Die baanbrekers van die moderne wetenskap tradisie het met groot sorg dit teruggevind binne die orde van God se skepping. Wysheid wat begin met die dien van die Here is 'n wysheid wat erken dat daar 'n betroubare outeur is. Met ander woorde, dat alles wat hier is, het nie maar toevallig sommer net so ontstaan op grond van toeval, per ongelukkies en tyd nie. Alles wat daar is, is 'n wilsbesluit. God het besluit om dit te doen. En God wat nie gaan verander nie, bly by sy besluite. Kom ons sê dit 'n bietjie anders. As God die heeltyd van plan verander, sou wetenskap onmoontlik gewees het. Want as God vandag sê, goed, die spoed van lig is dieselfde as die spoed van 'n slak en môre is dit 3×10 tot die mag 1000 voet per sekonde en die volgende dag is dit 'n ander een, dan kan jy nie vandag een eksperiment doen en môre daardie eksperiment doen en presies elke keer dieselfde resultaat kry nie. Juist die feit dat alles deur God konstant daar gestel is, maak dit vir ons moontlik om hierdie wêreld te ondersoek. Die mense wat wetenskap doen en God uitskryf, begin by punt 2 van enige proses. Want punt 1 is om die Here te dien. En as jy die Here dien, dan weet jy dat die Here se skepping is daar en sal dieselfde bly. Daar gaan nie môre geen aantrekkingskrag wees en oormôre weer baie sterk aantrekkingskrag nie. Swaartekrag gaan dieselfde bly, maak nie saak wat nie, want God is konstant. En dis hoekom ons na die wêreld kan kyk. Dis hoekom 2+2 vandag, môre en eergister presies dieselfde antwoord van 4 gaan gee. Alles kom van hierdie een betroubare almagtige bron. Dis nie, broers en susters, sommer maar net ietsie wat nou hier gesê word nie. Wanneer ons teruggaan na die ontstaan van Spreuke, die koninklike Spreuke, dan sien ons dat in die Jahwes, julle het nou al gehoor, mense sê Yahweh. Yahweh is die naam wat in die Ou Testament vir die Here gegee word. Die Jahwes het gesê, maar alles kom terug na hierdie een bron toe. Want so is dit aan hom deur hierdie een bron gegee. Ek is met ander woorde, broers en susters, nie besig met spekulasie of woordspeling of iets anders nie. Die veronderstelling vir hierdie woorde wat ons hierso in spreuke vind, is dat alles van God afkom. En dat watter kennisveld jy ook naartoe gaan, God het alles constant geskep. As daar nie vuur in die motor is nie, gaan jy onmiddellik na die battery toe gaan en kyk in die elektriese systeem toets. As dan die vuur in die motor is nie, gaan jy nie die petrol lyn volg nie, want dis nie die belangrike een nie. En môre gaan jy nog steeds die elektriese lyn volg, want dit gaan dieselfde bly. Groot deel van ons wêreld is vir ons 'n tuiste, 'n gemaklikheid, omdat dit God is wat dit alles geskep het, in plek gesit het, en alles op een mooi pad hou. En daarom is wysheid iets wat begin met die Here dien. En as jy daar die wysheid het, dan kan jy nou na die spreuke gaan luister, want in hierdie spreuke is daar massaal, is daar saamgevat wysheidswoorde, instruksies, waarnemings oor die wêreld. Vandag so by die aanstel van ons katechete, is dit belangrik dat ons sal verstaan hoe belangrik Katechese is nie net vir die kinders nie, maar vir elke lidmaat, vir elkeen van ons. Want as ons begin by die dien van die Here, dan moet ons dit dwars deur voer. Wysheid, broers en susters, is baie meer as boekgeleerdheid. Daar is mense wat so slim is, dat hulle vir 4 ure wiskunde kan doen wat jou 'n hoofpyn sal gee en dan sê o, nou het ek die maklike deel gedoen. Daar is mense wat so slim is, hulle kan vir jou boeke uit hulle kop uit opsê. Daar is mense wat elke benaming vir elke deel van jou liggaam ken. Maar hulle ken nie die Here nie en daarom is hulle dwaas. Daar's mense wat boekekennis het, maar agter elke nuwe filosofie aanloop. Wysheid wat begin by die dien van die Here is met ander woorde 'n wysheid wat jou hele lewe deursuur, jou hele lewe deurgrond, jou hele menswees op 'n vaste basis sit. En hierdie wysheid is iets wat jy leer by die kerk. Dis iets wat jy leer by die Here, dis iets wat jy leer in 'n preek, dis iets wat jy leer in Bybelstudie, dis iets wat jy leer in die katechese klas. En die bedoeling van hierdie wysheid is om ons te leer en te onderrig sodat ons kan weet wanneer iemand verstandig praat. Dit is nogal belangrik, broers en susters, om te weet wanneer praat iemand verstandig. Wanneer is iemand besig om vir ons goeie inligting te gee? Dit gaan met ander woorde oor oordeelkundigheid, onderskeidingsvermoë. Ons leef in die eeu van 'n ooraanbod van inligting. As jy nou 'n rekenaar aan sit en jy gaan na Google toe en jy googeloer, die woordjie Bybel, daar gaan jy 60 miljoen trefslae hê binne 'n halwe sekonde. Maar nie alles wat daar gesê word gaan reg wees nie, nie alles daarvan gaan verstandig of waar wees nie. En as jy nie onderskeidingsvermoë het nie, dan gaan jy die verkeerde inligting daaruit haal en gaan dit jou op 'n dwaalpad sit. En as iemand praat en hy praat oor 'n bedeling wat so mooi klink, want hulle sê al die geld van daai 1% in die wêreld, dit moet by hulle gevat word en onder almal verdeel word sodat almal ewe ryk is. Dan klink dit so baie mooi. Klink amper Bybels. As jy nie onderskeidingsvermoë het nie, gaan jy agter so mens aanloop. Dis op soveel vlakke, die politiek, die wetenskap, enige inligting, is dit so dat as jy nie onderskeidingsvermoë het nie, as jy nie kan oordeel aan die dag lê nie, dan gaan jy agter 'n verkeerde persoon of ideologie aanloop. En daarom is dit belangrik dat jy sal weet wanneer praat iemand verstandig. En wanneer jy begin by wysheid, dan sal jy by die Here leer hoe praat, hoe onderskei 'n mens. Maar dit gaan meer as net oor onderskeidingsvermoë. So sal hulle behoorlike opvoeding ontvang. Dis altyd belangrik. Kyk wat doen ons alles vir ons kinders. En 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid ontvang. Gaan meer as net oor oordeelkundigheid. Jy moet ook weet wat is regverdig, wat is billik. En jy leer dit nie by mense nie. Want wat in een gemeenskap billik is, is in 'n volgende gemeenskap uiters onregverdig, wanneer dit uit die mense se harte uitkom. Een kultuur kan dink dat krag en mag is reg. So wat ook al ek doen wanneer ek die mag en pag het, is reg. Die mense van wie daar gevat word, die mense wat te nagekom word, gaan dink dis verkeerd, gaan dink dis nie billik nie. Maar wanneer dit 'n wysheid is, 'n kennis is, 'n oordeel is wat van God afkom, dan is dit 'n reg en regverdigheid, 'n billikheid wat altyd dieselfde is. Want onthou, ons het aan die begin gesê, God is dieselfde. En daarom gaan die reg wat ons leer in die Bybel altyd reg wees. En die regverdigheid wat ons in die Bybel gaan vind, gaan altyd regverdigheid wees. En die billikheid gaan altyd daar wees. En ons gaan dit leer net in die wysheid wat begin met die dien van die Here. Dis nie dat dit net vir een groep bedoel is nie. Want volgende word daar gesê, wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Maar dan daarmee saam, selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. So is nie net vir die mense wat geen kennis het nie. Dis ook vir die wyses, die wat al klaar baie weet, kan hierna luister en tot dieper insig kom. Dis vir alle mense. Dis vir almal bedoel hierdie kennis wat God vir ons gee. Dit kom ook in die katekese na vore. Ons kyk na elkeen se eie vermoë, verstandelik, om dan by die geleentheid te kom om geloofsbelydenis af te lê. Maar dis vir almal. Dit gaan nie oor wie het almal onderskeidings in die skool en wie sit en wonder of hulle die graad gaan slaag nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dis vir almal bedoel. In hierdie twee verse is daar dan ook 'n volgende rede. En dit is sodat jy kan leer om met oorleg op te tree. Wysheid wat begin met die dien van die Here, 'n wysheid wat dit doen, leer jou ook om reg op te tree in elke situasie, om met oorleg te kan optree waar jy ook al is, waarmee jy ook al besig is. Dit is daarom al 'n paar goeie voordele wat mens daaruit kry. Ons kan leer wanneer mense verstandig praat. Ons kan 'n sin vir regverdigheid kry. Ons kan leer om reg op te tree. Dis vir ons almal. En selfs die wat nog die kuns moet aanleer, kan leer om 'n dieper insig te kry, om selfs wyse mense se woorde te begryp. Anders gestel, dit verryk ons, verdiep ons denke, verbeter ons denke. Wat meer wil mens sê? Wat 'n voorreg om jou kind van kleins af daaraan bloot te stel, want as jou kind instap by die katekese, is dit wat besig is om te gebeur. Ja, dit vat tyd en is baie, baie lank in terme van 'n leeftyd van leer, maar dis waarmee jy besig is. Hoe kan ons kinders die voorreg ontneem om wysheid aan te leer? Om te leer wanneer is dit dat iemand verstandig praat? Hoekom wil ons nie vir ons kinders regverdigheid leer nie? Hoekom gun ons nie vir onsself dit nie, broers en susters? Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit nastreef het ware insig. Kom ons wy ons lewens aan al hoe meer die Here leer ken. Kom ons leer al hoe meer van sy wysheid. Sy naam ter ere, amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here, dat U gister en vandag en môre dieselfde is. Dat U skepping en alles daarin betroubaar is. Dankie Here dat ons al hoe meer van U kan leer ken. Gee Here dat ons die geleenthede om in ons menswees versterk te word telkens sal aangryp. Ons vra Here dat U met hulle sal wees wat siek is, tuis in hospitale en inrigtinge. Hulle Here wat oor 'n hele tydjie nou al siek is, wat oor 'n tydperk met 'n worsteling besig is. Laai asseblief die dokters se hande, se gedagtes, sodat hulle kan help met die gesondwordproses. Ons dra nie op hulle wat gehoor het dis kanker. Hou hulle Here positief en vol goeie moed. En as dit kan, 'n stukkie genesing. Dink aan hulle Here wat treur oor geliefdes wat nie meer hier is nie. Wat voor ons uit hierdie lewe uitgegaan het. Hou hulle vas. Troos hulle ook in die groot hartseer wat die dood bring. Ons bid vir die verhoudings waarin ons staan, Here. Laat ook ons verhoudings, net soos ons wysheid, sal begin met diens aan U. Dat ons verhoudings met ander mense in geloof gebou sal word. Seën ons kinders. Hou hulle vas. Ontferm U asseblief, Here, oor elke liewe kind. Wees met elkeen wat gevorderd is in lewensdae, wat in die skemer van hulle lewe is. Gee aan hulle vrede. Laat die koninkryk kom, want alles hoop op daardie koms. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 489, gesang 489, vers 1 en 3. Waak, Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Waak beteken om wakker te wees, om op jou pos te bly. Wees wys en dapper, sterk en moedig. Steeds toegewy aan God se werk, standvastig, onbeweeglik sterk. Vol ywer, altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, sy naam ter eer. Vers 1 en 3, ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.